Cartea 12-a, capitolul 1. Rănită este inima mea de vorbele Scripturii. Mai frământ în ea și inima asta mea, o Doamne, în această sărăcie de viață, lovită de vorbele Sfintelor Tale Scripturi. Și de cele mai multe ori, tocmai din acest motiv, sărăcia inteligenței omenești se dovedește mai bogată în vorbe decât în fapte, pentru că mai mult vorbește cercetarea decât descoperirea. Solicitarea este mai îndelungă decât reușita, iar mâna care lovește, mai activă decât cea care primește. Noi păstrăm promisiunea Ta. Cine va reuși să o distrugă? Dacă Dumnezeu este cu noi, va fi cineva împotriva noastră? Cereți și vi se va da vouă, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide, căci tot cel care cere, primește, și cel care caută, găsește, și celui ce bate, îi se va deschide. Sunt promisiunile Tale și când adevărul promite, cine ar putea să se teamă că este înșelat? Capitolul 2. Cerul cerului este al Domnului. Mărturisește înălțimii Tale, umilința limbii mele, fiindcă Tu ai făcut cerul și pământul. Cerul acesta pe care eu îl privesc și pământul acesta pe care eu îl calc, cel din care provine pământul acesta pe care eu îl port cu mine, Tu l-ai făcut. Dar unde este, o Doamne, cerul cerului care aparține Domnului, despre care am auzit în cântecul psalmistului? Cerul cerului aparține Domnului, iar El a dat pământul fiilor oamenilor. Unde se află cerul pe care noi nu-l vedem? Cel pentru care tot ceea ce vrem noi a fi cer, este pentru El pământ. Căci acest univers material n-a primit peste tot o înfățișare la fel de frumoasă în toate câte sunt foarte apropiate de noi, ci chiar cerul pământului nostru, cel a cărui fond este pământul acesta, este tot pământ față de acel cer al cerului. Și oricare dintre aceste două mari corpuri nu într-un mod fără sens este pământ, în comparație cu nu știu care alt cer care aparține Domnului și nu fiilor oamenilor. Capitolul 3. Întunecim peste chipul abisului. Fără îndoială că pământul acesta era nevăzut și neînlocuit. Și nu știu ce adâncime a abisului, peste care nu era nicio lumină, stăruia, fiindcă el n-avea niciun fel de înfățișare. Drept urmare, Tu ai fost acela care a poruncit să se consemneze că deasupra adâncului era întunericul, căci ce altceva era întunericul decât absența luminii? Fiindcă în cazul în care lumina ar fi existat, unde ar fi putut ea să fie decât în vădirea și strălucirea ei? Așadar, când lumina nu exista încă, ce altceva putea să fie decât că, lipsind lumina, erau atot stăpânitoare întunecimile. Așa se explică faptul că întunericul se afla deasupra, întrucât lumina lipsea de acolo, așa cum în locul în care nu există niciun fel de sunet, este atot stăpânitoare tăcerea. Și ce altceva este tăcerea decât faptul că ea e locul unde lipsește orice fel de sunet? O, Doamne, oare nu Tu ai instruit sufletul acesta care ți se mărturisește? Oare nu Tu, o, Doamne, m-ai învățat că, înainte de a da o formă acestei materii lipsite de formă și înainte de a putea distinge ceva de altceva, nu exista absolut nimic, nici culoare, nici vreo înfățișare bine definită, nici trup și nici spirit? Și totuși, nu în mod absolut nimic, ceva exista totuși, exista o anume nebuloasă fără niciun fel de chip. Capitolul 4. Voi accepta lipsa de formă a materiei. Așadar, cum ar trebui să fie numită lipsa de formă a materiei? Cum altfel decât printr-un termen oarecum obișnuit, unul care ar putea să fie înțeles până și de către cei cu înțelegere mai greoaie? Însă ce anume am putea găsi, în privința tuturor părților lumii, mai aproape de amestecul acesta felurit, afară doar de pământ și de abis? Căci pentru gradul lor de înțelegere, atât de puțin elevat, acestea se dovedesc a fi mai puțin arătoase la înfățișare decât cele de deasupra, care sunt toate pline de strălucire și minunate. Așadar, pentru ce să nu accept eu lipsa de formă a materiei, aceea pe care tu o făcusești fără frumusețe și din care aveai să faci mai apoi lumea cea strălucitoare, atât de armonios transmisă ființelor umane, ca ea, nebuloasa aceasta, să fie numită inițial pământ nevăzut și neîntocmit. Capitolul 5. Forma nu este perceptibilă nici cu mintea, nici cu simțurile. Așadar, când cugetarea caută să găsească în ea ceva care să atingă simțurile și îți zice, o formă nu este perceptibilă cu mintea, așa cum este viața sau justiția, fiindcă materia are caracter corporal, dar nici supusă simțurilor nu este, fiindcă ea nu este ceva ce poate fi văzut și simțit în statutul său, de ceva nevăzut și neîntocmit, când gândirea umană afirmă aceasta, fiindcă ea nu este ceva ce poate fi văzut și simțit în statutul său de ceva nevăzut și neîntocmit, când gândirea umană afirmă acestea, ea încearcă de fapt fie să o cunoască ignorând-o, fie să o ignore cunoscând-o. Eu nu eram în stare să reflectez asupra ceea ce nu avea formă. Eu însă, o, Doamne, dacă ți-aș mărturisi fie cu gura mea, fie cu condeiul meu, tot ceea ce m-ai învățat Tu despre această materie, al cărui nume auzindu-l eu și mai înainte și neînțelegându-l de la cei care îmi relatau mie, dar nici măcar ei nu înțelegeau, ai ști că eu mi-o imaginam pe aceasta cu înfățișări diferite și fără de număr. Și de aceea nu eram în stare să mi-o imaginez într-un mod corect. Sufletul meu rostogolea în el însuși, tulburând rânduielile, imagini hidoase și îngrozitoare, dar totuși forme, și eu o numeam informul, nu pentru că era lipsită de formă, ci pentru că ar fi avut o asemenea formă încât, dacă mi s-ar fi arătat, eu mi-aș fi întors privirea de la asemenea apariție neobișnuită și de necrezut, iar slăbiciunea mea omenească ar fi fost din calea afară de tulburată. Însă ceea ce eu gândeam cu adevărat nu era lipsit de orice formă, ci era ceva diform în comparație cu cele care erau de o formă mai agreabilă. Și gândirea justă mă îndemna să mă sustragă cu totul de la reminiscențele oricărui fel de formă, dacă, într-adevăr, voiam să-mi reprezint informul, însă nu eram în stare. Căci mai degrabă eram de părerea că nu există ceva care ar putea să fie lipsit de formă decât să-mi imaginez ceva între formă și nimic, sau ceva care să nu fie nicio formă, nici nimic, oriceva fără formă aproape de nimic. Și a încetat mintea mea să mai tot întrebe de acum înainte spiritul, plin de imaginile corpurilor care aveau formă, și pe acestea le muta și le schimba după bunului plac, și mi-am concentrat atenția asupra acestor corpuri și am privit mai adânc caracterul lor schimbător, cel prin care ele încetează să mai fie ceea ce fuseseră înainte și încep să fie ceea ce nu erau încă, și am presupus că însăși trecerea de la o formă la o altă formă se face prin ceva lipsit de formă, nu neapărat prin nimic. Dar eu doream să știu și nu doream să presupun, iar dacă vocea mea și condeiul meu ți-ar mărturisi tot ceea ce tu m-ai lămurit în legătură cu această problemă, cine dintre cititorii mei va putea să înțeleagă ceva de aici? Totuși, inima mea nu va pregeta să-ți dea cinstire și cântare de laudă pentru ceea ce nu este în stare să rostească, că schimbarea lucrurilor, ea însăși schimbătoare, reprezintă receptacolul tuturor formelor în care se preschimbă toate lucrurile schimbătoare. Iar aceasta ce este? Ceva spiritual? Ceva corporal? Cumva o înfățișare a sufletului ora a trupului? Dacă s-ar putea zice, nici măcar ceva. Sau este și nu este. Eu nu așa aș numi-o și cu toate acestea era oricum ceva, fiindcă reușea să cuprindă toate aceste forme vizibile și bine orânduite. Capitolul 7. Într-un început și din nimic ai făcut. Și oricum ar fi fost, de unde ar fi fost dacă nu de la tine, cel de la care sunt toate, oricât de mari sau oricât de mici ar fi ele? Dar fiecare din acestea, cu atât mai departe este de tine, cu cât este mai deosebit de tine, căci nici despre spații nu este vorba. De aceea, tu, Doamne, care nu ești într-un loc ceva și n-al loc altceva, ci același însuși, sfânt, 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 Domnul Dumnezeu cel atotputernic, tu de la început ai făcut ceva care este din tine, într-o înțelepciunea ta, din substanța ta și pe care l-ai făcut din nimic, căci ai făcut cerul și pământul nu de la tine, întrucât atunci creația acestora ar fi egală cu unul născut al tău și de aceea n-ar fi cu niciun chip drept să fie egală cu tine, deoarece nu este din tine, iar altceva din afara ta nu era, din care ai fi putut să le faci pe acestea, o, Dumnezeule, tu care ești o unică treime și o unitate întreită. De aceea ai făcut tu din nimic cerul și pământul, ceva mare și ceva mic, fiindcă tu ești atotputernic și bun, pentru ca toate cele pe care le faci să fie bune, cerul întins și pământul mic. deoarece tu erai și altceva nimic, nimic din care ai făcut cerul și pământul, două lucruri, pe unul aproape de tine, iar pe celălalt aproape de nimic, pe unul față de care tu să fii mai presus și pe celălalt față de care nimic să nu fie mai prejos. Capitolul 8. Cerul și pământul. Ci ție, o Doamne, îți aparțin acel cer al pământului, iar pământul pe care tu l-ai dat fiilor oamenilor, ca să-l vadă și să-l atingă, nu era în felul în care îl vedem și îl atingem noi acum, căci era nevăzut și neîntocmit și era doar un adânc peste care nu se revărsa nicio lumină, ori întunecimile se aflau pe deasupra pământului, adică mai mult decât în adânc, fiindcă acest adânc al apelor, care deja se vedeau, chiar în adâncurile lor are lumina propriului lui chip, o lumină oricum simțită de pești și de vețuitoare, care se târăsc în adâncurile lor. Însă, acel întreg nu era aproape neant, fiindcă până în acel moment era un absolut fără formă. Dar exista totuși ceva care ar fi putut să capete formă, căci tu, o Doamne, ai făcut lumea dintr-o materie lipsită de formă, pe care ai creat-o din ceva aproape de nimic. Un nimic din care aveai mai apoi să faci pe cele mărețe, cele pe care noi, fiii oamenilor, le admirăm. Căci este din cale afară de uimitor cerul acesta material, care este o tărie între ape și ape, și despre care tu, în cea de-a doua zi, după crearea luminii, ai zis să se facă și s-a făcut. Această tărie ai numit-o tu cer, dar cer al acestui pământ și al acestei mări, cele pe care tu le-ai făcut în a treia zi, dând chip materie neîntocmite, adică aceea pe care tu ai făcut-o înaintea oricărei zile, căci tu făcusești deja și cerul înaintea oricărei zile, însă cerul acestui cer, deoarece la început tu făcusești cerul și pământul. Dar și pământul pe care tu îl făcusești era o materie neîntocmită, întrucât era nevăzută și neorânduită, și întunericul stăruia peste adâncuri. Din acest pământ nevăzut și neorânduit, din această nebuloasă, din care aproape din nimic aveai să le faci pe toate acestea, din care se constituie ori nu se constituie lumea aceasta, schimbătoare, aceea în care însăși schimbarea se arată în mod clar, aceea în care timpurile pot să fie simțite și numărate, întrucât timpurile se configurează ca urmare a schimbării lucrurilor, în timp ce chipurile lor se diversifică și se modifică, ele a căror materie primă a fost pomenită mai sus, cea care este pământul nevăzut. Din acest pământ nevăzut și neorânduit, din această nebuloasă, din care aproape din nimic aveai să le faci pe toate acestea, din care se constituie ori nu se constituie lumea aceasta schimbătoare, aceea în care însăși schimbarea se arată în mod clar, aceea în care timpurile pot să fie simțite și numărate, întrucât timpurile se configurează ca urmare a schimbării lucrurilor, în timp ce chipurile lor se diversifică și se modifică, ele a căror materie primă a fost pomenită mai sus, cea care este pământul nevăzut. Capitolul 9. Cerul cerului este o creație rațională. De aceea Duhul, învățătorul robului tău, când amintește că tu ești cel care ai făcut dintr-un început cerul și pământul, nu spune nimic în legătură cu timpurile și păstrează tăcerea și în privința zilelor. Căci de bună seamă cerul cerului, pe care tu l-ai făcut la început, reprezintă o creație pur spirituală, deși niciodată nu ți-a fost și nu-ți va fi cu eternăție. O treime! Ea este însă participantă la eternitatea ta, își înfrânează foarte mult schimbarea din cauza dulceței prea fericitei tale contemplări și, fără vreun fel de alunecare, din momentul în care a fost făcută, lipindu-se de tine, depășește orice nestatornicie spurătoare a timpurilor. Dar această lipsă de forma pământului nevăzut și neîntocmit nu a fost nici ea însăși calculată în zile, căci acolo unde nu există nici formă, nici rânduială, nu este nimic care vine sau care trece. Și acolo unde se întâmplă aceasta, nu există de bună seamă nici zile și nici vreo alternare a intervalelor de timp. Capitolul 10. O, Tu, adevăr, lumină și viață, eu mi-am fost mie însumi moarte. Să-mi vorbești mie și nu întunericul meu. Spre aceste întunecimi am alunecat eu și am fost acoperit de ele, dar și de aici, chiar și de aici te-am iubit. Rătăcit am și mi-am adus aminte de tine. Am auzit glasul tău în urma mea ca să mă întorc și, din cauza tumultului păcatelor mele, abia l-am auzit. Și iată că acum mă întorc la izvorul tău, clocotind și gâfâind. Nimeni să nu-mi stea în cale, că-și voi sorbi din el și grație lui voi trăi. Nu eu să fiu viața mea. Ca un nelegiuit am trăit din cauza mea și moartea mi-a fost mie însumi. Dar întru tine voi reîncepe să retrăiesc. Tu să mi te adresezi, tu să-mi grăiești. Mi-am pus credința în cărțile tale și cuvintele tale sunt ascunse foarte. Capitolul 11. Deja tu mi-ai zis. Deja tu mi-ai zis, o, Doamne, cu glasul tău cel puternic, în urechea mea lăuntrică, mi-ai zis că ești etern. Numai tu fiind acela care ești nemurirea, fiindcă tu nu te schimbi din cauza nici unei înfățișări sau schimbări și nici voința ta nu se modifică în funcție de vremi, deoarece nu poate fi nemuritoare acea voință care este tot alta și alta. Acest fapt este evident pentru mine în fața ta și te rog fierbinte să-mi devină tot mai lămurit și mai lămurit și într-o această manifestare să pot rămâne cu smerenie sub aripile tale. Și iarăși mi-ai zis, o, Doamne, cu glasul tău cel puternic, în urechea mea lăuntrică, anume că tu ai făcut toate naturile și substanțele care nu sunt ceea ce tu ești și cu toate acestea, ele există pentru că tu le-ai făcut. Numai un singur lucru nu este de la tine, anume ceea ce nu există, și mișcarea voinței ce se îndepărtează de tine, cel care existi, spre ceea ce este mai mic, deoarece această mișcare înseamnă rătăcire și păcat. Și fiindcă păcatul nimănui, nici pe tine nu te vatămă, și nici rânduiala stăpânirii tale nu tulbură, fie în înălțimea ei, fie în adâncul ei. Vădit este pentru mine lucrul acesta înaintea feței tale, și de aceea eu te rog, fierbinte, să-mi faci lucrul acesta tot mai clar și mai clar, și într-o această revelație să rămân cu smerenie sub aripile tale. Și iarăși mi-a zis cu glas tare în urechea mea interioară că nici această creatură nu ți este părtașă la veșnicie, cea a cărei plăcere ești numai tu și care, sorbindu-te cu cea mai stăruitoare curățenie, niciodată și nicăieri nu-și părăsește caracterul schimbător, deși tu ești în permanență prezent în fața ei și tu ești cel către care se îndreaptă cu întreaga ei iubire, neavând un viitor pe care să-l aștepte și nearuncând în trecut ceea ce-și amintește, prin nicio schimbare nu se diversifică și nici nu se extinde în vreun timp. O, fericită este acea creatură, dacă într-adevăr există vreuna, care, lipindu-se de fericirea ta, este fericită datorită ție, care locuiești veșnic în ea și care ești veșnic cu ei luminator. Și nici nu știu ce să consider că se cuvine numit în mod mai potrivit cerul cerului aparținând Domnului, decât casa ta, care contemplă desfățarea ta fără primejdea alunecării spre altceva. Singura minte curată, în cel mai deplin acord cu spiritele sfinților, prin statornicia păcii. Ei, care sunt cetățenii cetății tale, întru cele cerești deasupra acestor regiuni cerești. De unde să înțeleagă sufletul a cărei călătorie s-a întâmplat să fie departe de tine, dacă este deja însetat după tine și dacă lacrimile lui au devenit pâinea lui, în timp ce în fiecare zi se spune: unde este Dumnezeul tău? El care deja cere de la tine o casă și o cercetează pentru ca în casa ta să locuiască în toate zilele vieții sale. Și care este viața lui, dacă nu tu? Și care este ziua ta, dacă nu eternitatea ta? Așa cum nici anii tăi care nu se împuținează, fiindcă tu însuți același ești. Așadar, de aici să înțeleagă sufletul, atât cât poate, cât de mult ești tu deasupra tuturor timpurilor, tu cel veșnic, când casa ta care nu s-a îndepărtat de tine, deși nu ți este părtașă la veșnicie, fiind totuși lipită de tine fără încetare și într-un mod deplin, nu suportă nicio schimbare a timpurilor. Lucrul acesta îmi este lămurit de acum în fața ta, dar eu te rog să mi-l faci din ce în ce mai clar și în viitoare aceste evidențe voi stărui cu smerenie sub aripile tale. Iată că nu știu ce lucru lipsit de formă există în aceste schimbări ale lucrurilor celor mai îndepărtate de tine și ale celor mai de jos. Și cine ar putea să-mi spună decât cineva care rătăcește prin deșerturile inimii sale și se frământă în închipuirile lui? Cine altcineva, dacă există un astfel de om, îmi va spune, fiind diminuată și mistuită orice înfățișare, în cazul în care ar mai rămâne numai amestecul fără formă, cel prin care lucrurile se schimbă dintr-o formă în alta, cine deci ar putea să producă modificările timpurilor? Fiindcă nici de cum nu e posibil, întrucât, fără o diversitate a mișcărilor, timpurile nu există și nici diversitate nu există acolo unde nu există nicio formă.